Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropského parlamentu kvůli holdingu Agrofert ve střetu zájmu. Premiér to dlouhodobě odmítá. Europoslanci definitivně schválili zavedení tzv. COVID pasů. Polsko může zaplatit pokutu 5 milionů eur za každý den těžby v dole Turów. Navrhuje to česká strana. A zemřela oblíbená česká herečka Libuše Šafránková. Bylo jí 68 let. Nejen o těchto tématech podrobněji v přehledu událostí uplynulého týdne. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Europoslanci ve středu odsoudili údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Právně nezávaznou rezoluci vyzývající k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert podpořilo 505 zákonodárců, pokračuje redaktorka Kateřina Havlíková.
Proti rezoluci hlasovali všichni europoslanci zastupující hnutí ANO. Většina dalších českých zástupců dokument podpořila, jako například Veronika Vrecionová z ODS.
Europoslancům došla trpělivost. Viděli výsledky auditu Evropské komise, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu a přesto se český stát rozhodl dále vyplácet Agrofertu dotace.
Andrej Babiš střet zájmu dlouhodobě popírá a rozhodnutí europoslanců spojuje s nadcházejícími volbami.
Je to pokračování zasahování Evropského parlamentu do vnitřních záležitostí České republiky.
Europoslanci vyzývají české úřady, aby přiměli Agrofert vrátit neoprávněně vyplacené dotace. Předseda vlády má pak podle nich odstoupit z funkce nebo zpřetrhat veškeré vazby na Agrofert.
Má rezoluce právní dopad, budou ji muset řešit české úřady, nebo je to jen politická deklarace? O tom si podrobněji povídala moderátorka Martina Mašková s Ivem Šlosarčíkem z Katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Tak je to primárně politický vzkaz jak evropským institucím, tedy hlavně Evropské komise, tak českým orgánům, aby se jak komise, tak české orgány plně řídily evropským právem. Ty bezprostřední právní následky jsou dosti volné, ty mohou vycházet hlavně z takzvaného principu loajální spolupráce podle Evropské unie, kdy vlastně jak národní instituce, tak Evropská komise musí na tuto rezoluci reagovat, minimálně ji prostě nesmí ignorovat. Musí reagovat třeba tím, že vysvětlí, proč nebudou dělat to, co europoslanci navrhují, ale v té rezoluci nejsou popsané přímé právní kroky. Oni spíš vyzývají k tomu, aby české orgány i komise využily ty nástroje, které už mají k dispozici v rámci evropského rozpočtu a plně je uplatnili.
Evropskou komisi chtěli europoslanci také vyzvat, aby posoudila, jestli české orgány postupují ve vztahu k premiéru Babišovi nezávisle. Unijní exekutiva podle nich může využít nové pravidlo zastavení přísunu dotací v případě porušování principů právního státu. Co z toho plyne, tedy jaké případné sankce by připadaly v úvahu? Týká se to opět zase jenom koncernu Agrofert, a nebo by to mohlo případně vést pozastavení dotací pro Českou republiku vůbec?
To je spíš na hodinovou právní analýzu, ale v té minutě, kterou mám, jsou tady vlastně dva nástroje, které Evropské komise má. Ten první jsou velmi tradiční žaloby proti členským státům, když neplní evropské právo. A tam komise má volnost tu žalobu podá nebo nepodá a poslanci vlastně ji vyzývají, aby byla víc asertivní ve využívání této takzvané dozorčí žaloby nebo infringementu proti členským státům porušujícím evropská pravidla. Ta druhá věc, to je úplná novinka, to je něco, co se rozbíhá teprve teď od roku 2021, nový nástroj, nové nařízení Evropského parlamentu a Rady o té takzvané kondicionalitě právního státu, ale a tam vlastně poslanci vyzývají komisi, aby opět byla asertivní, aby zvažovala, zda to není něco, co se dá použít, ale to je úplně nový nástroj, který nebyl ještě vyaktivován, který je velice neusazený a který navíc teď ještě je přezkoumáván jeho platnost soudním dvorem Evropské unie. Takže to je spíš taková politická výzva, ať komise má na mysli možnost aktivovat i tento nástroj, ale tady se bavíme opravdu o něčem, co se bavíme o dlouhé perspektivě, která pravděpodobně jde až za horizont českých voleb na podzim tohoto roku.
Odhaduje Ivo Šlosarčík z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A já ještě dodám, že kauzu údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše bude řešit i nově zřízený úřad evropského veřejného žalobce v Lucemburku. V sobotu to napsal server iRozhlas.cz. A Evropský parlament ještě jednou. Ten totiž v úterý večer schválil takzvané covidové pasy. Platit začnou od 1. července po celé Evropské unii. Zjednodušit mají cestování za hranice lidem, kteří jsou proti koronaviru naočkovaní, mají negativní test nebo protilátky po prodělání COVID-19. O vydání takzvaných covidových pasů ale ve středu odmítla jednat sněmovna. Česká vláda chtěla novelu projednávat zrychleně ve stavu legislativní nouze. S tím ale většina poslanců nesouhlasila. Mimořádná schůze o covidových certifikátech tak nakonec ani nezačala, jak doplňuje reportérka Jana Čermáková.
Novela, která má covid pasy uzákonit, je podle většiny opozice nadbytečná. Říká to například šéf poslanců TOP 09 Vlastimil Válek.
Součástí toho nařízení je, že ty země zdarma mají povinnost vydat svým občanům potvrzení, aby mohli cestovat. Toto potvrzení se vydává už dneska.
Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch ale na novele trvá.
Nemohu tady zaručit zcela odpovědně, že ten systém, tak jak je nastaven, bez té zákonné opory bude dlouhodobě fungovat.
A jak budou evropské covid pasy fungovat a jak důležité je, aby Česká sněmovna certifikát schválila? Nejen na to se moderátor publicistiky Tomáš Pancíř zeptal náměstka ministra zahraničí Martina Smolka.
Teď odpovím jako právník, já si myslím, že by to měl být malý problém. To, co řeší teďkon novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která je v parlamentu, ve sněmovně, tak řeší skutečně ten vnitrostátní sběr dat. A on už nějakou dobu probíhá, jak víte, protože každý, kdo byl vlastně očkován první dávkou, tak si může už ten covid pas nějakou dobu vytisknout. Takže toto je skutečně dovnitř, aby tady byl solidní právní základ pro sběr dat, ale to vůbec nic neříká o tom, jak bude fungovat celounijně ten covid pas, protože ten je regulován takovým předpisem, který je přímo aplikovatelný v každém členském státě. To znamená, že nemůže ani Česká republika žádným způsobem toto přebírat, transponovat, adaptovat. Toto je skutečně to celounijní řešení přímo platné, jako by to býval byl zákon.
Ten evropský covid pas má platit od 1. července, ale kolik států už teď akceptuje a bude akceptovat ještě v červnu ty covid pasy, byť to možná ještě nemůžeme nazývat covid pasem?
To je složitá otázka, protože část států mezi sebou udělala takové ujednání, které my s těmi 7 známými ze sousedními státy, s Maďarskem, Slovinskem a Chorvatskem, kde už dnes si na nějaké recipročním plus minus základě akceptujeme ty certifikáty v tištěné nebo v hard copy, chcete-li, kdežto od toho 1. července už to bude skutečně pro všechny státy potom povinné. Ale celá řada, zpět té vaší otázce, celá řada států už to dneska skutečně umí a den za dnem nám přibývá hlášení z dalších států, že vlastně už dneska, třeba naposledy z Řecka, už na základě toho covid pasu, toho, co jste si možná také vytiskl právě z té stránky očkousis.cz, tak už na základě tohoto můžete cestovat a je to akceptováno jako to potvrzení právě pro účel jako ten covid pas. Co bude rozdíl od toho 1. července, že dneska se skutečně opticky očima kontroluje ty údaje, které tam jsou, od toho 1. července už bude fungovat ten QR kód. On funguje už dneska, ale ještě nejsou hotové čtečky těch QR kódů a není ještě hotová takzvaná tečka, což je ta aplikace do chytrých telefonů, kde si právě budete moct pohodlně uložit to PDF, respektive ten samotný QR kód.
Ten covid pas má sjednotit vlastně cestování v rámci Evropské unie, ale každý stát si může trošku upravit podmínky, co v rámci těch QR kódů bude uznávat. Znamená to, že pokud tedy pojedu do nějaké země, tak budu muset někde sledovat, jestli tam můžu už po prvním očkování nebo až po druhé dávce, jestli se třeba s tím certifikátem dostanu do restaurace, nebo se přece jenom ještě do toho července i tohle to sjednotí?
Ne, toto skutečně není ambicí toho nařízení, byť by to bylo velmi dobré, bylo by to logické možná, ale od začátku bylo jasné, že členské státy nebudou se schopné, když to řeknu jednoduše, shodnout na těch podmínkách samotných. To znamená, ten COVID pas není bohužel o sjednocení cestování, je to pouze o sjednocení formy důkazů o prodělaném covidu testu nebo o vakcinaci za účelem právě potom vstupu do států, ale ty samotné podmínky, to znamená, zda budu akceptovat očkování po první nebo druhé dávce, případně budu uznávat a jak dlouho po prodělaném covidu právě teda to prodělané onemocnění, toto skutečně bude bohužel stále záviset na členských státech.
Upozorňuje náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Česká ministerstva životního prostředí a zahraničí mají sjednat mezivládní dohodu s Polskem o těžbě v příhraničním hnědouhelném dole Turów. V pondělí to odsouhlasila vláda. V materiálu by měly být sjednané finanční kompenzace i další záruky. Česko bude zároveň požadovat po Polsku penále za neplnění aktuálního rozhodnutí unijního soudu. Kvůli pokračující těžbě by mohla Varšava podle návrhu platit až 5 milionů eur denně. Polský premiér Mateusz Morawiecki tento týden v reakci na hrozbu penále uvedl, že očekává, že se Polsko s Českem nakonec dohodne. A co by pro Poláky znamenalo přerušení těžby? O tom mluvil moderátor publicistiky Vladimír Kroc s vedoucím programu Klima, energie a odpady hnutí Duha Jiřím Koželouhem.
Tak já si myslím, že by to Polsko zvládlo a mělo by to zvládnout, protože prostě musí respektovat zákony a rozhodnutí soudů, ale myslím si, že Polsko zvládne i celkově odklon své energetiky od uhlí, protože má velké možnosti v obnovitelných zdrojích a podobně, takže já bych byl rád, kdyby to Polsko tady tuto kauzu bralo spíš jako určitý impuls pro to, aby svou energetiku rychleji měnilo, protože jim to přinese i velké výhody.
Vy říkáte, musí respektovat rozhodnutí soudu, ale hrozí Polsku fakticky nějaká sankce ze strany Evropské komise za neuposlechnutí toho verdiktu soudu Evropské unie?
No tak pan ministr Brabec a jak se v tuto chvíli jedná, tak by tam doufejme mělo být dosaženo nějaké uložení nějaké sankce za to, že ke finanční sankce za to, že nebude respektovat rozhodnutí soudu. A samozřejmě také, a to už je celkem jasné, pokud Polsko bude takto postupovat, ať už co týká tohoto soudu, anebo dalších aktivit kolem vlastně tady této těžební lokality a regionu, tak mu velmi pravděpodobně hrozí, že přijde o finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci pro tento konkrétní region, což by bylo prostě věc, která by poškodila samotné Poláky nebo ten region, což by byla vše škoda.
Je taktické z české strany snažit se na jedné straně dojednat mezivládní dohodu a zároveň hrozit penále ve výši 127 milionů korun denně?
Tak já si myslím, že určitě je potřeba v tomto být dost tvrdý, protože prostě Polsko se dosud chovalo celkem přezíravě v České republice v téhle kauze, to znamená určitě je potřeba neutlačit. A je také potřeba, to bych rád připomněl, že to není jenom otázka vlastně nějakého sporu mezi těmi dvěma státy, ale co tam důležité je, opravdu velmi aktivní místní dění lidí v té české části, kteří jsou ohroženi právě ztrátou vody a tak dále, ale je samozřejmě aktivity českých ekologických organizací jako Greenpeace a nebo právnické organizace Frank Bold, které vlastně vůbec i dotlačili český stát k tomu, aby opravdu razantně hájil práva místních lidí.
Hostem byl Jiří Koželouch, vedoucí programu Klima, energie a odpady Hnutí Duha. Tento týden v Česku pobývala 3 dny šéfka běloruské opozice Světlana Cichanouská. Setkala se s prezidentem Milošem Zemanem a dalšími českými politiky, které žádala o podporu. V Praze Cichanouská vyzvala ke zpřísnění sankcí vůči režimu posledního evropského diktátora Alexandra Lukašenka. A jak doplňuje reportér Pavel Novák, do Česka Cichanouská přijela na pozvání Senátu.
Český Senát a já osobně považuji z toho, kdo je pro mě osobně prezidentem elekt Běloruska Světlana Cichanouská. Vítejte v Českém senátu.
Předseda horní komory Českého parlamentu Miloš Vystrčil z ODS dal jasně najevo, že za hlavu běloruského státu nepovažuje vítěze loňských voleb, které byly podle Česka i zbytku Evropské unie a dalších zemí nesvobodné a zmanipulované. Světlana Cichanouska se kromě něj sešla i s předsedou poslanecké sněmovny Vondráčkem z hnutí ANO, premiérem Babišem ze stejné strany, prezidentem Milošem Zemanem, který ocenil její odvahu a popřál jí vítězství nad posledním evropským diktátorem Alexandrem Lukašenkem. Cichanouska se sešla i se šéfem české diplomacie a s pražským primátorem. Vystoupila s projevem v běloruštině před senátory. Poděkování za podporu adresovala Světlana Cichanouska všem Čechům dobré vůle. Za solidaritu i za zdravotní pomoc v rámci programu Medevac lidem zraněným na demonstracích proti Lukašenkovu režimu. Vyzvala Českou republiku, aby neuznávala běloruskou vládu a veškeré smlouvy s ní považovala za nezákonné. Žádala také, aby Česko označilo mocenské složky jako KGB nebo speciální jednotky OMON za zločinecké organizace. Na sankční seznam se mají podle Cichanouské dostat nejen státní společnosti, ale i podporovatelé diktátorského režimu, jako jsou soudci, prokurátoři, policisté a biznismeni. Běloruská disidentka také navrhla přerušit investice a obchodování s běloruskými státními podniky. Česko vyzvala Cichanouská ke zvýšení podpory běloruské občanské společnosti, nezávislých médií, perzekovaných osob a posílení stipendií pro studenty, které kvůli účasti na demonstracích vyloučili ze škol. Občanské sdružení Opona a další nevládní organizace uspořádali na pražské kampě koncert pro Světlanu s názvem Hrajeme za svobodné Bělorusko.
Vědejte, drama Bělorusů i Čechů.
Světlana Cichanouska připomněla, že pro Česko i Bělorusko bylo krušné, že dlouhou dobu nemohli svobodně rozhodovat o osudech své země. Český národ se ale domohl svobody. Je si tedy jistá, že jednou i Bělorusové budou žít ve svobodné zemi. Čechy také vyzvala, aby psali dopisy politickým vězňům do běloruských nápravných zařízení a věznic.
Je to 5 nebo 10 minut vašeho času a pro Bělorusy, kteří jsou teď ve věznicích, je to unikátní podpora. Když dostanou dopis ze zahraničí, chápou, že nejsou sami, že okolní svět bojuje proti diktátorovi, aby je osvobodil a zkrátil jejich utrpení.
Návštěvu šéfky běloruské opozice Světlany Cichanouské v Česku sledoval reportér Pavel Novák. Ve věku 68 let zemřela ve středu česká herečka Libuše Šafránková. Proslavila se rolí Barunky v televizním filmu Babička, zahrála si v mnoha komediích. A jak doplňuje redaktor Jiří Štefl, asi nejslavnější rolí Libuše Šafránkové je Popelka z legendární filmové pohádky.
Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane.
Právě role Popelky Libuši Šafránkovou proslavila nejen v tehdejším Československu, i v Německu, kde filmovou pohádku režiséra Václava Vorlíčka nasazují televizní stanice Rok co rok, si hereččina úmrtí všímají. Deník Bild o ní píše jako o světově známé princezně.
Pepo, já se spletla! 31!
To není možný!
31!
Šafránková měla široký herecký záběr a stvárnila komediální role jako ve filmech Vesničko má středisková a Vrchní prchni, tak role dramatické, se kterými vystupovala například na jevišti činoherního klubu.
A právě divadelní režisér, dramatik a spisovatel činoherního klubu Ladislav Smoček na Libuši Šafránkovou ve vysílání zavzpomínal.
Ona byla nepřehlednutelná. Ona měla své naprosto osobité charisma už od pohledu a patřila, jak se ukázalo, k těm nejvýjimečnějším osobnostem divadla. Já se omezím na divadlo, i když byla úplně vynikající ve všech těch komediálních filmech, ve kterých hrála.
No a můžu se zeptat tedy, v jakém smyslu byla talentovaná pro to divadlo, nebo v jakém ohledu byl výjimečný její herecký projev, přístup k rolím?
No prostě byla naprosto autentická, ona nehrála, ona prostě na jevišti byla. Ona byla prostě talent od Boha, jinak se to nedá říct. A já vůbec nemůžu říct, že by s ní byla nějaká těžká práce, protože ona byla tak vnímavá, že intuitivně okamžitě správně uhodla tu postavu, kterou má hrát a vybavila ji vším, co každá z těch postav, které u mě hrála, jinde samozřejmě ty charaktery vyžadovaly. Bylo to skvělý zjev, byl to fenomén prostě a i když mlčela, tak ona prostě něco vyzařovala. Vyzařovala, i když mlčela. A hlavně ona byla pevná, ona byla jak to já vždycky o ní říkal, ona je tichá voda, která břehy bele. Ona byla velice sebevědomě, když roli pochopila, uchopila a hrála, tak byla velice, její vystoupení bylo výrazné a sebevědomé. I když situace byla zdánlivě prostá, tak ona byla v tom skvělá. Si u mě hrála ve hře Chroust, to bylo první setkání s ní na jevišti činoherního klubu. A pak hrála v Goldonym, ve znamenité Goldonyho komedii Poprask, na Laudě hrála tu nejmenší dívenku, která ta bije, tak to hrála fenomenálním způsobem.
A můžeme se na závěr dotknout vaší nejvýraznější osobní nebo dokonce civilní vzpomínky na Libuši Šafránkovou?
Byla autentickou osobností, to na mě vyzařuje pořád, když někdo je vybaven takovouhle nádhernou vlastností, tak nakonec to vyzařuje pořád. Hlavně, že je škoda, že už není mezi náma, no.
Na oblíbenou českou herečku Libuši Šafránkovou s moderátorem publicistiky Tomášem Pavlíčkem zavzpomínal divadelní režisér činoherního klubu Ladislav Smoček. Desítky let byly trosky bombardéru britského královského letectva s pěti Čechoslováky na palubě pohřbené hluboko v zemi. Tragický příběh letců teď ale znovu ožívá. Nizozemští vojáci před týdnem oznámili, že našli ve vraku bombardéru z druhé světové války ostatky československých letců. Proč až teď, to moderátorce Michaele van Erne vysvětlil redaktor Dominik Tesár.
Jde o součást národního programu vyzvednutí vraků letadel, který už běží od roku 2019. Cílem je umožnit, aby rodiny pohřešovaných pilotů a letců konečně dostali jistotu o osudu svých příbuzných a mohli aspoň po té dlouhé době uložit jejich ostatky. A to je i případ bombardéru, který nacisti sestřelili nad severním Holandskem. Jak potvrdil zástupce nizozemského ministerstva obrany, vojáci už našli lidské ostatky. Ve vraku by mělo být celkem pět československých pilotů.
Dominiku, známe jména?
Byli to Alois Rozum, Leonard Smrček, Vilém Konštatský, Jan Hejna a Karel Valach. Šestý člen posádky Vilém Bufka pád z nebe a náraz do země přežil, Němci ho ale potom zajali. O osudy se zajímá nizozemský historik a výzkumník pádu letadel Roel Rijks.
Podařilo se nám dohledat rodiny některých členů posádky. Stále ale hledáme příbuzné Aloise Rozuma, který se narodil v roce 1912 v Plzni. A taky blízké Jana Hejny, narozeného v roce 1915 v Jaroměři.
A víme, co se tehdy 23. června roku 1941 přesně stalo?
I to mi popsal Roel Rijks.
Bombardér s československou posádkou se vracel z bombového útoku na Německo, když na něj zautočil německý noční stíhač. Letadlo bylo zasažené a začalo hořet. Jenom jednomu členovi posádky se podařilo na poslední chvíli dostat z hořícího stroje. Ostatní zemřeli při pádu letounu u vesnice Nieuwendorp.
Poznamenává redaktor Dominik Tesár, který uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.